Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه خلقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e prenga ati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në fund të turneut tonë në provincën e bukur të Shirazit, do të vizitojmë monumentin më të vjetër dhe më të madh historik të kësaj toke, përkatësisht Persepolisin. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Miq të nderuar, duke vazhduar udhëtimin tonë në Shiraz dhe duke vizituar atraksione turistike të këtij qyteti të bukur, vendosëm të vizitojmë një nga atraksionet turistike më të famshme të Shirazit, domethënë Trashëgiminë Antike të Perandorisë Akamenide dhe një nga monumentet më të rëndësishme historike në Iran dhe në botë. Le të vizitojmë të famshmin Persepolis. Ne ju ftojmë të qëndroni me ne për të vizituar këtë vepër të Iranit të regjistruar në Trashëgiminë Botërore të UNESCO-s. Persepolisi është emri i njërit prej qyteteve antike të Iranit, i cili quhet edhe me emra të tjerë, të tillë si Parseh, Persepolis, Perseuspolis, Hezarsutune, Satsuton dhe Çehelmanar. Ai ka qenë një kryeqytet i lavdishëm për shumë vite gjatë perëndërisë Akamenide. Në vitin 518 para erës së re, filloi ndërtimi i Persepolisit si kryeqyteti i ri i dinastisë Akamenide. Dhe themeluesi i tij ishte Dari i Madh. Një nga ndërtesat e këtij qyteti të mrekullueshëm është Pallati Persepolis, i cili u ndërtua gjatë sundimit të Dariusit të Madh, mbretit Kaxhar Shah dhe Ardeshirit të parë, dhe u përdor për rreth 200 vite. Kjo ndërtesë përfaqëson kulmin e arritjeve politike dhe arkitekturore të Iranit antik. Mbishkrimet në gur dhe hekur në këtë ndërtesë dhe skalitjet që mund të shihen në muret dhe plakat e saj janë nga burimet më të rëndësishme për ekspertët për të njohur këtë periudhë historike. Dëshmitë historike tregojnë se Aleksandri i Madhi vuri flakën Persepolisit gjatë pushtimit të Persisë në vitet 330 para Krishtit, duke shkatëruar kështu këtë vepër unike gjatë së cilës shumë libra, vepra kulturore dhe artistike të Akamenideve u shkatëruan dhe u zhdukën. Mbetjet e këtij qyteti mund të shihen ende në verilindje të Shirazit dhe tërheqin shumë turist. Nëse shkojmë rreth 6 kilometra larg Persepolisit, sytan do të hasin në një vend tjetër antik të quajtur Naksherostam, harta e Rostamit, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm rreth viteve 1200 para Krishtit deri në vitin 625 pas Krishtit. Në këtë zonë mund të shihen edhe varret e Darit të Madh, Kaxharit, Ardeshirit dhe Dariusit të dytë. Së bashku me këto varre në këtë kompleks antik, gjenden monumentet e Elamitëve, Akamenideve dhe Sasanideve. Ky kompleks antik është futur në listën e monumenteve kombëtare të Iranit që nga 15 shtatori 1921, me numrin 21.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Harta e Rostamit është një nga vendet e preferuara të vizitorëve të Muzeut Persepolis. Muzeu Persepolis ndodhet përballë oborrit, në lindje të cilit është pallati tre portash dhe në perëndim është thesari. Në veri të tij, në të kaluarën gjendeshin ndërtesa me tulla që ndosha ishin dhe vendbanimi i shërbëtorëve të pallateve private. Sipas dokumentave historike është bërë një përpjekje e madhe për të rindërtuar ndërtesën e muzeut. Ndërtesa e rinovuar tani përbëhet nga një sallë 12 kolonëshe, një balkon me 8 kolona, në anën veriore nga dy dhoma të vogla të cilat përdoreshin nga ushtarët dhe rojat, që tani janë kthyer në një zyrë të muzeut dhe dyqan për suvenire. Muret janë ndërtuar me qerpiç, por kornizat e dyerve dhe dritareve janë prej guri. Portat prej guri kanë mbetur të paprekura dhe skulpturat me shërbëtorët
tregojnë skena të betejës së mbretit me një luan të zemëruar dhe një përbindësh. Muzeu ja vlen të vizitohet, jo vetëm për shkak të objekteve në të, por edhe për shkak të ndërtesës së rindërtuar që të jep një ide imagjinare për ndërtesat e epokës Akamenide. Në salën kryesore të muzeut gjenden vepra të zbuluara të Persepolis dhe zonat përreth tij, të cilat janë të hapura për vizitë nga publiku. Pllakat prej balte, koka e shtyllave dhe piedestalet e shtyllave prej guri, një mbishkim gruri i hasharit, tabaka dhe en mermeri, disa zbukurime prej ari dhe një skulptur prej guri të një fytyre njerëzore e të tjera si këto, janë ndër objektet kryesore në këtë seksion. Në të djathtë të dhomës së sallës kryesore ruan mbishkrime kuineform, skulptura dhe mjete prej bronzi, mjete metalike, rrota qeresh, borit prej bronzi, shigjeta shtizash, mjete për kuajt, doreza dere dhe kopje të mbishkrimit pahlavi. Në pjesën e majt të sallës gjenden pllaka me xham, doreza shpate, skulptura guri dhe gur blu, qeramik, tenxhere prej metali dhe argjila. Tuba prej argjile të pjekur që përdoren në sistemin e kanalizimit dhe mbetjeve të rrobave të djegura. Këto janë sende që janë prezantuar për publikun. Të nderuar miq, është mirë të dini se përveç Persepolisit, rreth Shirazit ka edhe shumë monumente të tjera historike të vlefshme. Sargard, kryeqyteti i parë i Akamenideve dhe një shembull i shquar i artit, arkitekturës dhe civilizimit iranian, gjatë periudhës Akamenide është një tjetër vend me interes në Shiraz. Pjesa më e rëndësishme e Pasargardit është varri i Kurushit të madh. Varri i Kurushit në Pasargard, për të vizituar varrin e Kurushit ne duhet të shkojmë rreth 120 km larg nga Shirazi, për të mbërritur në zonën e quajtur Sadat Abad. Varri i Kurushit të madh, si mbreti i parë që predikoi lirinë dhe të drejtat e njerëzit, qëndron si një gjevahir në mes të pllajës Pasargard. Ky kompleks daton që nga viti 550 përpara Krishtit. Ndërtesa e varrit është shumë e bukur dhe mbreslënëse, dhe ajo është ndërtuar me urdhër të Kurushit të madh, ku në të njëjtën kohë ai ishte gjallë. Teknika dhe inxhinieria e saktë në ndërtimin e ndërtesës është e atill që pas 25 shekuish, ajo është akoma e qëndrueshme dhe rezistente. Ndërtesa e varrit është 156 metër katror, dhe lartësia e saj është rreth 11 metra. Gurët e përdorur në ndërtimin e saj janë mermeri bardh, i cili u nxorr nga mali Sivand, 30 km në jug perëndim të Pasargard dhe u transferua në këtë vend. Pasargard është monumenti i shtatë historik në Iran që është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh,
të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Në kulturën islame, miku është i dashur i Zotit, është shkak i begatisë dhe një dhuratë nga ana e Zotit. Ashtu sikur se një ditë profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u ka thënë shokëve të tij, kur Zoti i madhëruar dëshiron të jap një mirësi një shoqërie, i dërgon antarëve të saj një dhuratë shumë të shtrenjtë dhe të çmuar. E pyetën atë: "Çfarë dhuratë është ajo?" Profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Ajo dhuratë është mysafiri i cili sjell me vete edhe furnizimin e vet dhe kur të shkojë nga ata merr me vete mëkatet e asaj familje." Në lidhje me këtë çështje, Imam Jafer Sadiku alaihi salam gjithashtu ka thënë fjali shumë interesante dhe domethënëse: "Një ditë ai i tha njërit prej shokëve të tij me emrin Hussein bin Naim: Ai do vëlezrit e tu fetar?" Ai u përgjigj: "Po." Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha: "Është e merituar që ti duash miqtë e Zotit. Betohem në Zot se mirësia jote nuk arrin tek asnjëri prej tyre përveç se ti duash ata. Në të vërtetë, a i fton ata të vinë në shtëpinë tënde?" Hussein bin Naim tha: "Po, unë kur nuk ka ushqim vetëm përveç se në shtëpinë time të jenë 2-3, më pak ose më shumë prej vëlezërve." Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha: "Dije se mirësia e tyre mbi ty është shumë e madhe se sa mirësia jote ndaj tyre." Hussein bin Naim, me të dëgjuar këto fjalë, u çudit dhe pyeti: "O imam i nderuar, unë po u jap ushqim atyre dhe kafshët transportuese i vendos në dispozicionin e tyre, por përsëri ata kanë mirësi dhe pozitë më të lartë se unë?" Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha: "Po, për arsye se ata kur të hyjnë në shtëpinë tënde, ata sjellin me vete faljen tënde dhe faljen e familjes tënde, derisa kur të shkojnë dhe të largojnë nga shtëpia jote, marrin me vete mëkatet e tua dhe mëkatet e familjes tënde."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Mikpritja është një traditë në të cilën thekson Islami që sjell gëzim, gjallëri dhe afërsi, sinqeritet mes njerëzve. Mikpritja e bën jetën me më shumë gjallëri dhe i jep shoqërisë më shumë gëzim dhe unitet. Pikërisht për këtë arsye, muslimanët e kanë për detyrë që në bazë të mundësive t'i ftojnë të tjerët dhe t'i mirëpresin ata në shtëpinë e tyre dhe në të kundërtën. Nëse dikush i fton ata për mysafir, ata duhet të pranojnë ftesën e tyre, edhe nëse distanca të jetë e largët dhe rrugtimi të ketë vështirësi dhe vuajtje për ta. Profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Po i porosis ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm nga umeti im që t'i përgjigjen ftesës së vëllait të tyre musliman, edhe nëse distanca e rrugtimit mes tyre të jetë rreth 15 kilometra, për arsye se kjo vepër është pjesë e besimit tuaj." Imam Jafer Sadiku alaihi salam gjithashtu në një rast ka thënë: "Një prej përgjegjësive të besimtarit ndaj vëllait të vet besimtar është kjo, që të pranojë ftesën e tij për të shkuar si mysafir tek ai." Mikpritja, përveç se është shenja më e mirë që tregon lidhjen miqësore dhe të sinqertë mes individëve, është edhe shenjë që tregon natyrën dhe unitetin e brendshëm mes njerëzve. Imam Jafer Sadiku alaihi salam shumë herë ka thënë: Dashuria dhe respekti një njeriu ndaj tjetrit njihet mirë vetëm atëherë kur të shikoj se ai ha nga ushqimi vëllait të tij musliman. Mos pranimi i ftesës së vëllait besimtar është padrejtësi dhe shkelja e të drejtës së tij në kohën kur është obligim respektimi të drejtave të vëllait besimtar. Dhe në ditën e kiametit, njeriu do të pyetet në lidhje me respektimin e kësaj të drejte. Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë, nëse një person e fton vëllain e tij fetar në një ushqim dhe ai nuk e pranon ftesën e tij, ai person ka bërë padrejtësi ndaj atij që e ka ftuar. Mikpritja dhe respektimi i mikut me krah hapur dhe me sofër të shtruar është prej edukatës së profetëve dhe të dashurve të Zotit. Të gjithë profetët e Zotit kanë qenë të stolisur me këtë atribut të bukur dhe të pëlqyer.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në lidhje me profetin Ibrahim a.s., thuhet se ai çdo herë kur dëshironte të hante një ushqim, kërkonte shumë që të gjente dikën në mënyrë që atë ushqim të hante së bashku me të. Pikërisht për këtë arsye, ai është quajtur me epitetin babai i mysafirëve. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ashtu si kur se gjyshi i ti, Hazreti Ibrahim a.s. ka qenë shumë mikpritës dhe organizon të shumë gosti në mënyrë që përvej se kryon të lidhje miqësore me njerëz, a i në këtë mënyrë edhe përhap të mësimet e shkollës finore në mesin e njerëzve. Nipi i ti, Imam Hasan Mushtabaj a.s. gjithashtu, në shtëpinë e vetë, e kishte një dhomë të veçantë për pritjen e mysafirëve, dhe nga bujaria e tij përfitonin njerëz të shtresave të ndryshme, sidomos njerëzit e panjohur dhe udhëtarët, të pastrehët, bonjakët, jetimët dhe të privuarit. Mikpritja ashtu sikurse edhe një detyrë morale dhe fetare, gjithashtu duhet pasur parasysh edhe kjo çështje se për të shtuar më shumë shkuarjet dhe ardhjet në organizimin e mikpritjes, duhet shmangur sa më shumë luksi. Në këtë hadith profetik thuhet se një ditë Harith bin Abdullah Hamedani, i cili ishte një prej shokëve të Imam Aliut alayhis salam, kishte shkuar tek ai dhe i kishte thënë: "O Ali, kam dëshirë që të më japësh nder dhe të vish në shtëpinë time që të ham një ushqim së bashku." Imam Aliu alayhis salam ju përgjigj: "Po, por vetëm me këtë kusht, që të mos e fusësh veten dhe familjen tënde në vështirësi dhe mos i imponosh atyre probleme, dhe të mos e heqësh asgjë nga ushqimi i familjes tënde." Harith e pranoi këtë kusht dhe Imam Aliu alayhis salam shkoi në shtëpinë e tij dhe ata hëngrën drekën me atë ushqim të pakër që kishte qelluar. Në përgjithësi, për ta mirëpritur mikun, nuk duhet futur vetja dhe familja në vështirësi. Mirpo, nga ana tjetër, sipas mundësive, nuk duhet lënë asgjë keq nga mikpritja e merituar sipas mundësive, ashtu sikurse ka porositur prisit e fesë. Imam Jafar Sadiku a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Çdo herë kur të vijë njëri prej vëllezërve të tu fetar, sille pranë tij atë ushqim që është në shtëpi, por nëse e ke ftuar atë zyrtarisht, atëherë mundohu që ta mirëpresësh atë në mënyrën e duhur."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të ditëlindjes së Hazrete Fateme Zahra alayha salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e kësaj zonje të nderuar të Ehli Beytit alayhi salam. Dashuria e nënës.
مثل دریایی بیکرانی بانو صفای دلهایی مهربانی مادر سرور جانهایی جا بدار زهرا این حبیب الله یا مولاتی یا زوج جد ولی الله سیداتی
Me rastin e përvjetorit të lindjes së Hazret Fatime Zahra alayha salam, vajzës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, po prezantojmë një program special. Gëzuar qoftë lajmi për banorët e tokës, sepse molla e kuqe e parajsës ka mbir dhe ka lëshuar kërcel të njom. Emri i saj i ka thar rënjët e të keqes dhe ka bërë të ftoht zjarin e ferrit për ndjekësit e rrugës e vërtet dhe të shpëtimit. Shtëpia e shpalljes me shkëlqimin e emrit të saj është bërë edhe më e shëndritshme në mënyrë që të jetë një shenjë argument për dinjitetin dhe nderin e femrës, në mënyrë që baballarëve të mos u bëhet fytyra e zezë kur të dëgjojnë lindjen e vajzave. Qielli po qesh, toka po vallëzon dhe feston, në tokë në qiell janë çaste të veçanta. Ëngjëjt po hedhin lule mbi kokë dhe mbi vend, po shkëlqen një dritë nga shtëpia e zonjës Hatixhe, e cila ka ndriçuar të gjithë botën. Në këtë ditë të bekuar që është 20 xhamadie thani, shtëpia e profecisë po pret një mysafir. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe Hazreti Hatixhe alaiha salam po numërojnë çastet që të marrin frytet e pemës së profecisë. Miq të nderuar, ndodhemi në ditën e përvjetorit të lindjes së Hazreti Fatime Zahra alaiha salam, që njihet me emrin dita e nënës. Do të synojmë që duke folur në lidhje me lindjen e Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, do të shpjegojmë edhe rolin e nënës dhe mënyrën e edukimit të kësaj nëne më të suksesshme. Na ndiqni në vazhdim. Para lindjes e Hazrete Fatime alayha salam, ëngjëlli Gjebrail erdhi pranë fronit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe i tha: O Muhammed, Zoti i lartësuar të ka dërguar përshëndetje dhe urdhëron që të largohesh nga zonja Hatixhe për 40 ditë. Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u largua për 40 ditë nga zonja Hatixhe dhe agjeronte gjatë gjithë ditës, ndërsa gjatë natës u përkushtua në adhurimin e Zotit të madhëruar. Pasi përfunduan 40 ditë, engjëlli Gjebrail zbriti përsëri pranë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe i tha: Zoti i madhëruar të dërgon përshëndetje dhe urdhëron, përgatitur për dhuratën dhe bujarin time. Engjëlli Mikail e solli një tepsi me fruta të parajsës pranë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Atëherë, profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, e hëngri atë ushqim dhe piu ujin dhe shkoi tek Hazreti Hatixhe alaiha salam dhe natë është ngjizur embrioni i vajzës së nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zonja Hatixhe, kur u martua me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, gratë e fisit Kurresh u larguan nga ajo dhe e lan atë vetëm. Nuk shkonin më pranë saj, nuk e përshëndesnin më atë dhe nuk lejonin që asnjë grua të shkonte tek ajo dhe ta pyeste se si e ka gjendjen. Kur Hazrete Hatixhe alaiha salam mbeti shtatzën me Hazrete Fatime alaiha salam, ishte vetëm Hazrete Fatimeja alaiha salam e cila fliste dhe bisedonte me të dhe nga barku i nënës solidarizohej me nënën e saj. Hazrete Hatixhe alaiha salam e mbajti të fshehtë këtë sekret dhe nuk i kishte treguar për këtë as Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, derisa në një ditë Hazreti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem u kthye në shtëpi dhe dëgjoi bisedën mes nënës dhe bijës së saj akoma të palindur. Ai pyeti: "O Hatixhe, me kë po flet?" Hatixheja tha: "Është ky embrion që po flet me mua dhe është bërë shoqëruesja ime në çastet e vetmisë." Hazreti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem tha: "O Hatixhe, ëngjëlli Xhebrail po më përgëzon mua që ky embrion është vajzë dhe ajo do të ketë një loz të pastër dhe të bekuar të pasardhësve dhe Zoti i madhëruar nëpërmjet saj do ta vazhdoj lozën time dhe nga barku i saj do të lindin imamët e pastër të cilët pas përfundimit të profecisë dhe ndërprerjes së shpalljes do ta vazhdojnë misionin dhe rrugën time."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Zonja Hatixhe vazhdonte të jetë në shoqëri me vajzën e saj në bark, derisa arriti koha e lindjes së fëmijës së saj. Ajo i kërkoi ndihmë grave të fisit Kurresh, mirë po ata nuk pranuan të ndihmonin atë. Kjo ishte në kohën ku Zoti i madhëruar i kishte dërguar 4 gra nga parajsa për të ndihmuar këtë zonjë të nderuar dhe besimtare. Sara, bashkëshortja e profetit Ibrahim alayhiselam, Asije, gruaja e faraonit, Meiremi, vajza e Imranit dhe Kulthum, vajza e Musa bin Imran, me urdhrin e Zotit të madhërishëm, erdhën pran Hazretit Hatixhe që të ndihmojnë atë në lindjen e Hazrete Fatime Zahra aleha selam. Në këtë mënyrë, Hazrete Fatime Zahra aleha selam, lindje pastër dhe pastruar dhe emri saj ishte emri i bukur që e kishte zgjedhur Zoti i madhëruar për vajzën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Jeta e libetit të pastra alejhi selam është një udhëzim shumë i qartë për atë të cilin dëshirojnë të arrin jetën më të mirë dhe më të bukur në këtë botë dhe në botën pas vdekjes. Në lutjen gjithë përfshirëse për vizitën e vendeve të shenjta në të cilën dërgojnë përshëndetje për të gjithë imamat masum alejhi selam, ekziston një frazë e cila deklaron lumturinë dhe fatkeqësinë e robërve në ndjekjen ose mos ndjekjen e urdhrave të imamve masum alejhi selam dhe thot: "Çdo kush që vjen tek ju është i shpëtuar dhe çdo kush që nuk vjen tek ju është i shkatëruar." Gjithashtu në lutjen e vizitës me rastin e Ashuras, të cilën muslimanët shiite konsiderojnë prej haditheve kutsi, e lusin Zotin e madhëruar që të caktojnë rrugën e jetës tonë dhe vdekjes tonë në përputhje me stilin e jetës e Ehlibejtit alayhis salam, dhe në këtë lutje lexojmë: "Nga mesi imame masum alayhis salam, jeta e begatshme Hazrete Fatime Zahras alayhas salam shkëlqen si një diell i shndritshëm për gratë muslimane, dhe njohja me stilin e jetës e Hazrete Fatime Zahras alayhas salam është rrugëzgjidhje për të gjithë ne. Në shoqërinë e sotme, kur sistemi kapitalist i perëndimit me anë të sulmeve kulturore të tij po mundohet të prezantojë një model të poshtëruar dhe jo njerëzor për gratë dhe vajzat muslimane, me siguri se, duke trajtuar dhe njohur aspektet ndryshme të personalitetit të Hazrete Fatime Zahras alayha selam, ajo mund të prezantohet si një model praktik dhe i përshtatshëm për muslimanët. Me padyshim, jeta individuale dhe shoqërore e Hazrete Fatime Zahras alayha selam për të gjithë është mësimdhënës. Njëkohësisht me këtë, roli i saj në familje si bashkëshortë dhe si nën do të jetë me ndikim shumë të madh. Në vazhdim, duke marë parasysh emërtimin e ditës së përvjetorit të lindjes së Hazrete Fatime Zahras Aleha Selam si dita e nënës në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit, në këtë program do të flasim në lidhje me rolin e Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam si nënë në familje dhe do të prezantojmë këndvështrime të ndryshme të dashurisë së saj si nënë, duke marë parasysh faktin se roli nënës është edukimi hyjnor dhe Zoti i Madhëruar është Perëndia. Roli i nënës është një dritë nga roli i Zotit. Zemra e mëshirshme dhe me plot emocione e nënës është pasqyrimi mëshirës dhe dashurisë së Zotit, thuajse se Zoti i Madhëruar ka vendosur një pikë nga deti i pafundit dashurisë dhe mëshirës së vet në zemrën e nënës. Në ajetin 233 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë, gruaja është prezantuar si një fushë në të cilën mbillet njerëzimi, aty ku Zoti i Madhëruar thotë: "Gratë tuaja janë fusha në të cilët ju mbillni fëmijët tuaj të mirë, çdo herë kur ju dëshironi të afroheni me to." Pikërisht për këtë arsye, mitra e nënës është vendi ku zhvillohen gjeneratat dhe fëmia me barkun e nënës merr karakteristika dhe atributet e nënës, babait dhe etërve të saj, ashtu sikur se uji, dheu, drita, nxehtësia dhe dëmtimet të ndryshme kanë efekt mbi fatin e një fare. Edhe karakteristikat morale dhe sjellja e nënës, babait dhe etërve ushtrojnë ndikim mbi embrionin. Pozita e nënës është një pozitë shumë e rëndësishme, për arsye se është një pozitë ndërtuese e njeriut dhe ajo ka mbi supe një pjesë shumë të madhe të rolit të edukimit të njerëzve të pastër dhe të merituar dhe ka rolin e kultivimit të personaliteteve të mëdha dhe të mençura. Tre faktor, trashëgimia, edukimi dhe ambienti, përbëjnë bazën kryesore për personalitetin qenësor të njeriut, që duhet ta dim se në çështjen e edukimit dhe mësimit, familja i ka një borx shumë të madh nënës dhe babait, sidomos nëna ka një rol shumë të madh në këtë drejtim. Kjo është për arsye se nënat kryesisht, për shkak të pranisë së tyre më shumë në shtëpi, janë më të afërta me fëmijët. Hazreti Fatime Zahra Aleha Selam ishte shëmbëlltyre e vërtet në edukimin e fëmijëve dhe me të vërtet e ka kryer detyrën dhe përgjegjësinë e saj si nën me nivelin më të mirë të mundshëm, dhe ajo ka edukuar fëmijë të tillë si Imam Hasani alayhi salam dhe Imam Husaini alayhi salam, si dhe Hazrete Zeynep dhe Ummu Kulthum alayha salam, që secili prej tyre ka qenë shëmbëlltyre dalluar e njerëzve të vetëdijsuar, trima, besimtar, luftëtar dhe me vlerat më të larta njerëzore. Hazrete Fatime Zahra alayha salam ka theksuar në këtë çështje që fëmijët që nga fëmijëria të ftohen dhe të inkurajohen në kryerjen e detyrave në mënyrën dhe formën e përshtatshme dhe të krijojnë lidhje të vërteta me Zotin dhe prindërit, duhet të mbjellin farën e dashurisë dhe lidhjes me Zotin tek fëmijët e tyre, qysh në moshën e fëmijërisë, në mënyrë që kryerja e detyrave fetare jo vetëm që të mos duket e vështirë dhe e papërballueshme, por me dashuri dhe me pasion të mirpresim ato detyra. Në bazë të kësaj, vajza e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, i edukonte dhe mësonte fëmijët e saj që edhe ata të qëndrojnë zgjuar gjatë gjithë natës për të adhuruar Zotin. Natyrisa jo i dinte shumë mirë metodën dhe mënyrën e edukimit dhe i trajtonte ata në atë mënyrë që të jetë në mas të kapacitetit dhe të aftësisë të tyre. Për shembull, Hazreti Fatime Zahra alayha salam në natën e 23 të muajit Ramazan i inkurajonte fëmijët e saj të qëndronin zgjuar dhe të përkushtohen në adhurimin e Zotit, dhe për këtë arsye ajo gjatë ditës i vinte në gjumë fëmijët e saj në mënyrë që ata të pushojnë plotësisht dhe u jepte më pak ushqim atyre në mënyrë që ata të kenë kushte dhe gjendje më të mirë nga aspekti fizik dhe trupor që të qëndronin zgjuar gjatë natës. Ndërsa në lidhje me këtë ajo ka thënë: "Është i privuar ai i cili nuk mund të përfitojë nga begatitë e natës së Kadrit."
Programin parsudej mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam, në aspektet të ndryshme të edukimit dhe të kujdesit ndaj fëmijëve, ishte një shëmbulltyre për kryer e një nëne të merituar dhe të dobishme. Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam kishte aftësi të depërtonte në thellësinë e shpirtit të fëmijëve dhe të forconte bazën e tyre morale, edukative dhe njerëzore. Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam në fushën e edukimit të fëmijëve vepronte në atë mënyrë që fëmijët e saj, duke u rritur dhe duke u përkryer, të jenë të mëshirshëm dhe të kenë sjellje të mirë për njëri tjetrin, si edhe të tregojnë respekt për trajtimin edhe për sjelljet familjare. Pikërisht për këtë arsye Imam Huseni alayhis salam kishte një respekt të veçantë ndaj Imam Hasanit alayhis salam dhe nuk fliste në praninë e tij, ndërsa kishte një respekt shumë të madh edhe ndaj motrës së tij, Hazrete Zejnebes alayhis salam, e cila, edhe pse ishte shumë e vogël, a i ngrihej në këmbë në shenjë respekti për të. Kurse respekti ndërsjellët i Hazrete Zejnebes alayha selam për vëllain e saj gjithashtu ishte i pashembullt. Një metodë tjetër edukative Hazrete Fatime Zahras alayha selam ishte dashuria ndaj llojit njeri. Ajo përpara syve kurreshtar të fëmijëve të vet, ndihmonte njerëzit e tjerë dhe vet ajo mbeste e uritur, mirë po i ushqente njerëzit e tjerë. Hazrete Fatime Zahra alayha selam në një rast e kishte shitur varsen e saj të bukur dhe me paratë e saj kishte bler basma dhe me atë kishte qepur rroba të përshtatshme për njerëzit, të cilët nuk kishte rroba. Ajo, madje edhe në lutjet që bënte pranë Zotit të Madhëruar, të tjerëve u jepte përparësi më shumë se sa për veten. Imam Hasani alayhi selam në një rast transmeton dhe thotë: një natë e pash nënën time që deri në mëngjes qëndronte zgjuar duke adhuruar Zotin dhe në mënyrë të vazhdueshme lutej për besimtarët dhe për njerëzit e tjerë, mirë po ajo qëndronte e heshtur ndaj vetes. Kur e pyeta atë për çfarë arsye bën këtë, ajo tha se së pari fqinji, pastaj vetja jonë. Metoda edukative e kësaj zonje të madhe të Islamit është bërë shkak që të edukojnë fëmijë të suksesshëm, të qëndrueshëm për ballë vështirësive, besimtar në një Zot, luftëtar dhe në nivel të lartë të bashkëpunimit shoqëror. Kjo që Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam është quajtur zonja e zonjave të botës dhe zonja e grave të dy botëve, tregon virtytet e panumërta dhe pozitën e lartë që ajo ka. Edhe njëherë, urojmë për vjetorin e lindjes së vajzës së shtrenjtë të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të Hazrete Hatijes aleha selam për ju të nderuar miq. Dhe në këtë ditë lutemi për shëndetin e Hazretit Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, i cili është prej bijve të pastër të Hazrete Fatime Zahras aleha selam, dhe lutemi pran Zotit të Madhëruar që ta përshpejtoj shfaqjen e ti.
دست حضرت رسول نور عطیه خدا
të ndërruar dëgjues, këto minuta të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Ovurde aje haje nur az arsh haq ruhul amin çashme umid alame be beyt pake ismate دستای خالی زمین به سوی خانه رحمته به سوی خانه رحمته رسول حق با کوسرش دلش رو پیوند میزنه داره به روی دخترش خدیجه لبخند میزنه
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
hadithi i udhësimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij preokupohet me atë deri në atë mas, sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu të shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.